เจริญพรทุกท่านวันนี้เรารู้จักว่าเป็นวันลอยกระทงนะจริงสำหรับชาวพุทธเรามันเป็นวันสำคัญอีกวันเป็นวันที่พระสารีบุตรปรินิพพานพวกเราโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้ามันคือศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์จะว่าเป็นศาสนาก็ไม่เหมือนศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆก็ต้องมีความเชื่อเป็นตัวนำของเราเป็นศาสตร์คำสอนของพระเจ้าเป็นศาสตร์ที่มีเหตุมีผลท่านอธิบายแจกแจงได้ละเอียดว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไงเราจะมีชีวิตที่ทุกข์น้อยๆหรือมีชีวิตที่ไม่ทุกข์เลยมันเป็นศาสตร์ที่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายนะจำเป็นต้องใส่ใจเพราะคนเราเกิดมานะก็แสวงหาความสุขกันตลอดเวลาอยากได้ความสุขแต่ความสุขมันอยู่ที่ไหนนะหามันไม่ค่อยเจอความสุขเหมือนจะหยิบมาได้นะแล้วก็หลุดมือไปทุกทีนะชีวิตก็อยากได้ความสุขแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะมีความสุขพระพุทธเจ้าสอนเราเป็นศาสตร์อันหนึ่งเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกนะเราลงมือทำลงมือปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นอะไรมากมายผิดธรรมดาการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองนะถ้าเราเรียนรู้ตัวเราเองได้อย่างแจ่มแจ้งความทุกข์จะไม่มีคนไม่รู้จักตัวเองก็จะมีความทุกข์ถ้ารู้จักตัวเองแล้วก็ความทุกข์จะหายไปงั้นเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะในชีวิตหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้ฟังธรรมะที่ตัดตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ส่วนมากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องทำทานถือศีลเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาแต่ธรรมะแท้ๆเนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาตัวเองเราต้องมาหัดศึกษาตัวเองนะจนเราเห็นความจริงของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแล้วนะความทุกข์จะกระเด็นไปต่อหน้าต่อตากระเด็นเลยนะอยู่ไม่ได้หรอกความทุกข์จะอยู่ในใจเราไม่ได้อีกต่อไปใครๆก็อยากได้ความสุขนะดิ้นรนทำอย่างนั้นจะสุขทำอย่างนี้จะสุขนะแต่ไม่รู้วิธีที่จะขจัดความทุกข์ออกจากใจความสุขมันก็อยู่ไม่ได้พื้นที่ในใจเราถูกความทุกข์แย่งเอาไปหมดอย่างเราตอนเด็กๆเราก็หวังว่าเรียนหนังสือจบนะเราจะมีความสุขเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นนักศึกษาแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากคิดว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบเข้าจริงๆนะคิดว่าต้องทำงานหาเงินต้องหาตำแหน่งหาเงินมีตำแหน่งสูงๆมีเงินมากๆจะมีความสุขมันก็ไม่ค่อยมีความสุขจะต้องมีครอบครัวที่ดีอย่างโน้นอย่างนี้มีลูกมีหลานอะไรอย่างนี้จะมีความสุขสุดท้ายมันก็ไม่มีความสุขอีกเราวิ่งหาความสุขนะตั้งแต่เด็กๆจนวันตายก็ยังหาไม่เจอมันเหมือนภาพลวงตาคนเจ็บหนักๆหลวงพ่อเคยเจอนะนอนดิ้นอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเขย่าลูกกรงเตียงนะเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยนะเพราะว่ามันทุกข์มากเนี่ยแสวงหาความสุขนะจนตลอดชีวิตเลยสุดท้ายก็คิดว่าถ้าตายแล้วจะมีความสุขเนี่ยมันมีแต่คำว่าถ้าอย่างนี้จะได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขเราไม่รู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่เราขจัดความทุกข์ออกจากใจเราได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องไปหามันหรอกหาเท่าไหร่หาไม่ได้มันเหมือนภาพลวงตาวิธีที่เราจะขจัดความทุกข์ออกจากใจเราเป็นศาสตร์ที่ท่านสอนเอาไว้ท่านสอนไว้อย่างละเอียดมากเลยว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงแล้วทำยังไงมันถึงจะไม่มาความทุกข์มาในทางใจเราเนี่ยมันเกิดจากความอยากความอยากมันมาจากการที่จิตใจของเราเนี่ยยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาในชีวิตของเราไม่ได้ถ้าเรายอมรับไม่ได้นะใจก็จะดิ้นรนอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเหมือนแต่อย่างปีกลายน้ำจะท่วมเราอยากให้น้ำไม่ท่วม พอความอยากเกิดนะความทุกข์มันก็เกิดน้ำยังไม่ทันจะท่วมความทุกข์ก็ท่วมใจเราซะก่อนละนะหรือปีนี้ไม่มีภัยรุนแรงอะไรบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะยอมรับไม่ได้นะว่าร่างกายเราจะเจ็บป่วยไม่ทันตายเพราะมะเร็งก็มีนะช็อกตายกังวลใจกลุ้มใจนะปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่สามารถยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี้ได้เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรือเรายอมรับไม่ได้ว่าสิ่งดีๆที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี้ยวันหนึ่งมันจะหายไปเรายอมไม่ได้เรามีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ความสุขนะอยู่นานๆอยากให้ความสุขเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ให้อยู่นานๆอยากให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็หายเร็วๆนะใจเราไม่ยอมรับสภาวะไม่ยอมรับความจริงที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาหรืออย่างบางคนพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายกับลูกตายถ้าคนไหนเคยลูกตายมาแล้วจะรู้ลูกตายนี่ทุกข์มากกว่าพ่อแม่ตายทำไมพ่อแม่ตายไม่ทุกข์มากเราคิดว่าคนแก่ควรสมควรตายอยู่มานานแล้วเด็กๆนั้นไม่ควรจะตายเราไม่เคยคิดไม่เคยคาดหวังนะว่าเด็กจะตายก่อนเราได้บางคนพอลูกตายเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยเพราะมันยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรือแต่งงานแล้ววันหนึ่งสามีนอกใจหรือภรรยานอกใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าคนมันเปลี่ยนได้เรายอมรับความจริงไม่ได้นะเราก็ทุกข์มากมายขึ้นมาหรือเราแก่ส่องกระจกเห็นตีนกาขึ้นมาหนึ่งอันกลุ้มใจมากเลยยอมรับไม่ได้เพราะตีนกาเกิดเยอะๆก็ชินไปเองนะยอมรับได้ก็ทุกข์น้อยลงงั้นอัตราความทุกข์กับตีนกาเนี่ยจะตรงข้ามกันนะถ้าอันแรกขึ้นมาเนี่ยทุกข์เยอะพอมีมากๆแล้วทุกข์น้อยลงยอมรับได้มากขึ้นงั้นการที่เรายอมรับสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่ได้นี่แหละหรือยอมรับความจริงไม่ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเนี่ยอยู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งมันต้องหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจเราพอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์สิ่งที่ไม่ดีมันไม่หายไปสักทีเรายอมรับไม่ได้มันก็ทุกข์สิ่งที่ดีๆมันไม่เกิดขึ้นเราก็ทุกข์นะสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเราก็ทุกข์อีกทำยังไงเราจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาได้เราต้องมาสอนจิตสอนใจของเราให้ฉลาดพาจิตใจของเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือกายกับใจของเราเองมาเรียนรู้ความจริงในกายมาเรียนรู้ความจริงในจิตใจของเราเรียนรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ปรากฏในกายทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจเป็นของชั่วคราวพยายามเรียนรู้มาให้เห็นตรงนี้ถึงวันหนึ่งจิตมันถึงจะยอมรับความจริงได้ว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายนะจะดีหรือจะเลวก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวนะความทุกข์มาก็เป็นของชั่วคราวความสุขมาก็เป็นของชั่วคราวนะใจยอมรับได้ความสุขจะไปใจยอมรับได้เพราะว่ามันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะมานะก็ยอมรับได้ก็รู้ว่าความทุกข์มันก็ชั่วคราวเนี่ยเราจะมาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตเรานะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในร่างกายเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเราเอาความจริงนี่แหละมาตีแผ่ให้จิตใจมันได้เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเรียนลงไปเรื่อยๆในกายในใจของเราพวกเราที่บอกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานบ้างไหมใครเคยรู้จักสติปัฏฐานยกเสียมีไหมมีบางคนบางส่วนไม่รู้จักนะน่าเสียดายมากเลยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เรามีสตินะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนั่นแหละสติปัฏฐานมี4อย่างนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะของกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมาเรียนรู้ความจริงของเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางใจนะจิตตานุปัสสนามาเรียนรู้ความจริงของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลอย่างจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยจิตดีจิตร้ายอะไรพวกนี้มาเรียนรู้ความจริงเหล่านี้นะธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะว่ามันมาได้ยังไงทําไงมันไม่มาหรือทําไงมันจะมานะ อย่างนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยทำไงมันจะไม่มากิเลสทั้งหลายทำไงจะไม่มากุศลอย่างโพชฌงค์7ทำไงจะเกิดนะอริยสัจทำไงจะรู้แจ้งก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจทั้งหมดในสติปัฏฐาน4เนี่ยการที่เราจะมาเรียนรู้สติปัฏฐาน4นะเราก็ต้องคอยรู้สึกตัวไว้ก่อนสติปัฏฐานเป็นเรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าขาดสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราเคยได้ยินเรื่อยๆนะชอบพูดกันชอบสอนกันว่าต้องมีสมาธิซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาแล้วก็ไปนั่งสมาธินะนั่งกันเคลิ้มนั่งกันสงบนิ่งๆทำจิตว่างๆน้อมจิตไปอยู่ในความว่างไม่ยึดอะไรนะสบายอยู่งั้นสมาธิอย่างนั้นเป็นสมาธินอกศาสนาพุทธนะเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกสมาธิมี2 อย่างนะสมาธิอย่างที่1จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเช่นเราไปพุทโธพุทโธจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ไปไหนเลยจิตก็สงบมีความสุขมีความสงบจะไม่เกิดปัญญาหรอกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจไปอยู่กับพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านั้นจิตใจเราวิ่งไปอยู่กับลมหายใจหรือวิ่งไปคิดตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าวิ่งไปคิดบ้างนะวิ่งไปเพ่งอยู่กับลมหายใจบ้างอย่างนั้นก็ไม่ใช่จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันไหลไปอยู่ที่ลมต่างหากไปดูท้องพองยุบนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องหรือไม่ก็หนีไปคิดตอนนี้ท้องพองตอนนี้ท้องยุบจิตใจก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิแบบนี้ทำได้นะก็จะได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนน้อมจิตไปอยู่ในความว่างบอกว่าจะไม่ยึดอะไรเลยนะนึกเอาเองว่าจะไม่ยึดอะไรเลยน้อมใจให้ว่างนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความจริงก็คือแต่งความว่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปจับอยู่ที่ความว่างอันนี้ใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไปอยู่ที่ความว่างงั้นสมาธิที่จะใช้ในการเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสมาธิที่พิเศษที่สุดเลยแต่อาภัพที่สุดเลยไม่มีใครเรียนเท่าไหร่หรอกส่วนมากแค่คิดจะทำสมาธิแบบฤาษีชีพลายไปทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆไปนะไม่เกิดปัญญาหรอกคนละเรื่องกันเลยงั้นสมาธิมันมีหลายแบบเราต้องเข้าใจอย่างสมาธิเราเป็นจักษุแพทย์ใช่ไหมเวลาทำงานต้องมีสมาธิแต่สมาธิอย่างนั้นเอาไว้ทำงานจดจ่ออยู่กับงานจดจ่อกับลูกตาของคนไข้เนี่ยเราลืมกายลืมใจของตัวเองใช่ไหมไม่สามารถมารู้กายรู้ใจตัวเองได้เมื่อแต่รู้แต่ลูกตาของคนไข้อะไรเงี้ยนะอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นสมาธิอย่างนั้นมีเอาไว้ทำงานทางโลกไม่ก็เอาไว้ทำสมถะนะทำความสงบจิตเฉยตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยถ้าเราไม่รู้จักสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะจิตไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เราจะไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เลยถ้าใจเราจะหลงไปอยู่ในความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงความจริงกับความคิดคนละเรื่องกันถ้าเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้เพราะเรารู้จักใจลอยไหมรู้จักไหมใจลอยเมื่อในขณะที่เหม่อเห็นไหมเราก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปสังเกตไหมว่าเราลืมตัวเราเองเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายของเรานะเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเราเองอย่างนั้นแหละเรียกว่าไม่มีสมาธิถึงจะไหลไปอยู่กับพุทโธนะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่กับท้องพองยุบไปเดินจงกรมอยู่ที่เท้าที่ตรงโน้นตรงนี้จิตก็เคลื่อนไปหมดเลยจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตไม่ได้มีสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาจริงมันจะลืมตัวเองยิ่งโดยเฉพาะการหลงไปคิดนะเวลาที่เราหลงไปคิดเนี่ยเราจะลืมร่างกายของเรามีร่างกายแต่ลืมมันเวลาเราหลงไปคิดนะเรามีจิตใจนะจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราเป็นกุศลจิตใจเราโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะเราลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองงั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตคือชีวิตก็คือกายกับใจของเรานี่เองนะถ้าเราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้เราก็ต้องไม่ลืมตัวเองต้องรู้สึกตัวงั้นความรู้สึกตัวการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่ทําให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครพูดไม่ค่อยมีใครสอนกันนะสอนกันแต่ว่าให้ไปนั่งสมาธิไปทําจิตว่างๆแล้ววันหนึ่งดีเองดีได้ยังไงส สมัยพุทธกาลเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาสิ่งแรกที่ท่านไปทำก็ไปเรียนกับฤาษีก็ทำสมาธิให้จิตนิ่งๆว่างๆ นี่แหละแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางไม่มีทางพ้นทุกข์จริงวันนี้สงบนะอีกวันก็ฟุ้งซ่านอีกแล้วนะวันนี้ไม่มีกิเลสอีกวันนั้นก็กิเลสมาอีกแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางท่านไปทรมานร่างกายแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางอีกสุดท้ายท่านก็พบทางสายกลางนะมันเป็นสมาธิธรรมชาติที่ท่านมีมาตั้งแต่เด็กเมื่อตอนท่านอายุ3ขวบมีพิธีแลกนาขวัญพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าแล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาขณะนั้นท่านอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนท่านท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจนะไม่ได้ให้หายใจแล้วก็จิตเคลิ้มเคลิ้มลืมได้ลืมตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวจิตท่านตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะได้ปฐมฌานขึ้นมาเนี่ยท่านระลึกถึงสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาได้นะตอนท้ายๆของการปฏิบัติของท่านนะท่านก็มานั่งหายใจนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูใจค่อยสงบนะแล้วก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยสมาธิชนิดที่รู้สึกตัวเนี่ยกระทั่งบางทีภาวนาไปจนร่างกายหายนะโลกธาตุดับนะพายุกำลังตึงตังตึงตังเนี่ยจิตเข้าสมาธิรู้สึกตัวอยู่เนี่ยโลกดับไปเลยไม่มีเลยพายุฟ้าผ่าอะไรนี่ไม่มีรู้สึกเลยนะแต่ความรู้สึกตัวไม่หายไปยังรู้สึกตัวอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยต้องมีสมาธิอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้าสมาธิที่ทำไปแล้วก็ลืมกายลืมใจเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวมันจะไปเจริญปัญญาได้ไงถ้าเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจงั้นพวกเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าพูดถึงคำว่าสมาธินะที่จะใช้สมาธิที่ดีสมาธิที่ดีๆพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวจะหายใจออกจะหายใจเข้าก็รู้สึกตัวมีความสุขก็รู้สึกตัวมีความทุกข์ก็รู้สึกตัวใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงก็รู้สึกอยู่เห็นใจมันโกรธนะใจเราเป็นคนดูเองนะจิตใจเป็นคนรู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นจิตใจเป็นคนรู้ว่าความโลภมันเกิดขึ้นความหลงมันเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่มันเกิดขึ้นใจเราเป็นแค่คนดูเองนะใจเราเป็นคนดูเห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความสุขหายไปความทุกข์หายไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะคอยรู้สึกตัวแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปนี่แหละวิธีที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะคืออันแรกรู้สึกตัวให้เป็นพอรู้สึกตัวได้แล้วก็คอยดูกายเขาทำงานคอยดูจิตใจเขาทำงานเรื่อยไปอย่าไปทำจิตให้ว่างๆทำจิตให้ว่างไม่เกิดปัญญานะต้องมาเรียนรู้สติปัฏฐาน4นะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความสุขหายไปรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์หายไปรู้ทันนะหรือจิตตานุปัสสนานะจิตโลภขึ้นมาก็รู้ทันจิตเลิกโลภแล้วหายโลภแล้วก็รู้ทันจิตโกรธแล้วก็รู้ทันจิตหายโกรธแล้วก็รู้ทันพวกเรารู้ได้อยู่แล้วรู้ได้ทุกคนอยู่แต่เราละเลยที่จะรู้เพราะเราไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนในการที่จะคอยรู้สึกตัวแล้วเห็นความจริงของกายของใจเห็นการทำงานของกายของใจทุกคนรู้สึกได้ทุกคนดูได้แต่ละเลยนะไม่สนใจมันอย่างร่างกายเราหายใจออกเราคอยรู้สึกเราเห็นร่างกายหายใจออกมันจะยากอะไรร่างกายหายใจเข้านะเราก็รู้สึกตัวอยู่เราเห็นร่างกายหายใจเข้ามันจะไปยากอะไรใช่ไหมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้จักอยู่แล้วร่างกายสุขร่างกายทุกข์นะแต่เราละเลยไม่สนใจความสุขความทุกข์จะเกิดในจิตใจพวกเรารู้จักไหมความสุขเป็นยังไงเราก็รู้จักถามว่าความทุกข์เป็นยังไงรู้จักไหมก็รู้จักใช่ไหมความเฉยเฉยเป็นไงรู้จักไหมก็รู้จักอีกความโลภเป็นยังไงรู้จักไหมความโกรธเป็นไงรู้จักไหมความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจนะความกังวลความเบื่อความหน่ายความเซ็งนะความอิจฉาพยาบาทความเครียดนะความกังวลอะไรสารพัดความรู้สึกเลยนะเรารู้จักอยู่ทุกชนิดอยู่แล้วแต่เราละเลยเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ความสิ่งที่กำลังปรากฏในกายในใจของเรางั้นเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้เป็นของสำคัญนะเราจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะเราได้เรียนรู้ความจริงในกายในใจนี้แหละเรียนให้มากจนมันจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในร่างกายก็เป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราว ถ้ายอมรับตรงนี้ได้ความทุกข์ทางใจเมื่อหายไปนะมันไม่ปฏิเสธปรากฏการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี้แหละงั้นอย่าลืมนะพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆใจหนีไปรู้ทันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆพอรู้สึกตัวแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆนะถ้ามีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นี่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเรานั่งเนี่ยพวกเราหลายคนนั่งเกาไปเรื่อยๆนะเกาคนโน้นเกาคนนี้เกานะก็ยกก็ยิกก็ยกก็ยิกนะยกเว้นแต่นั่งเพ่งๆเอาไว้นะเราคันตรงโน้นคันตรงนี้นั่งเนี่ยความทุกข์มันเกิดในร่างกายหรือเรานั่งแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับตัวนะขยับเอวขยับไหล่ทำไมต้องขยับเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ขยับตัวหนีความทุกข์ไปแต่ยังลุกขึ้นเดินไม่ได้ยังต้องนั่งอยู่นะลุกขึ้นเดินก็เสียมารยาทก็ต้องนั่งอยู่นั่งแล้วมันเมื่อยก็ต้องขยับไปขยับมาเราความทุกข์ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรนะกระทั่งตอนนอนหลับเราก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่งตั้งหลายสิบครั้งเพราะว่ามันมีความทุกข์มันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเนี่ยเป็นของอยู่กับตัวเราแท้ๆนะมีมาตั้งแต่เด็กนะเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่รู้ว่านี่แหละของสำคัญนี่แหละถ้าเราเรียนรู้แล้ววันหนึ่งนะใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะใจจะมีแต่ความสุขมันมหาศาลที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นเลยความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าขาดคนคนนี้ไปเราก็มีความทุกข์เราต้องได้ตำแหน่งอย่างนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเสียตำแหน่งนี้ไปเราจะทุกข์อะไรเงี้ยนะต้องมีเงินมากๆถึงจะมีความสุขนะถ้าไม่มีเงินเรามีความทุกข์ต้องมีบ้านแบบนี้ถึงจะมีความสุขถ้าบ้านเราเสียหายไปนะเรามีความทุกข์แม้ว่าความสุขในโลกนั้นเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรามาหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปเราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนคือความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรนะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้ร่างกายจะแก่จิตใจก็ยังมีความสุขร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจก็มีความสุขร่างกายจะตายจิตใจก็มีความสุขคนที่เรารักนะพลัดพรากไปใจเราก็ยังมีความสุขมีความสงบอยู่ได้เพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างในชีวิตเรามาแล้วก็ไปทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าเรารู้สึกตัวแล้วเรามาเห็นความจริงในกายในใจให้มากนะซ้ำแล้วซ้ำอีกจนวันหนึ่งจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมนามธรรมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจก็จะค่อยคลายออกแล้วมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะยากไปไหมสอนแพทย์ขนาดนี้ไม่ยากนะถือว่าง่ายแล้วสอนหลวงพ่อสอนที่วัดยากกว่านี้สอนละเอียดยิบเลยนะใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมเอางี้ใครเคยฟังบ้างแล้วยกมือมีไหมเออถ้าเคยฟังแล้วไม่ยากหรอกนะแล้วพวกที่เคยฟังแล้วอะเห็นกิเลสบ้างไหมคนไหนเห็นกิเลสแล้วยกมือให้ดูซิมีไหมโอ้มีเยอะเห็นไหมกิเลสมาแล้วก็ไปดูออกไหมใครเคยเห็นความสุขความทุกข์บ้างเห็นไหมว่ามาแล้วก็ไปไม่ยากอะไรเลยนะของง่ายๆนี่เองเรียนรู้ไปเรื่อยนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งจิตมันจะปิ้งขึ้นมานะยอมรับว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวยอมรับตรงนี้ได้นะความทุกข์หายไปเยอะมากเลยนะถัดจากนั้นเราก็ภาวนาของเราต่อไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันเห็นแจ้งขึ้นไปอีกมีปัญญาเห็นจริงขึ้นไปอีกร่างกายจิตใจเราไม่ใช่เป็นแค่ของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับหรอกแต่ว่าเอาเข้าจริงนะเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ของที่อยู่ในอำนาจเลยแล้วมันเป็นตัวอะไรมันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่วันใดที่จิตของเราเห็นแจ้งนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกมันเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์นะจิตนี่มันสลัดความยึดถือในกายในใจคืนให้โลกได้นะมันเหมือนต่อไปนี้ร่างกายกับตัวเราเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราคืนให้โลกไปหมดเลยนะมันเป็นอัศจรรย์มากเลยเป็นเรื่องที่ประหลาดถ้าเราศึกษาปฏิบัตินะอย่าย่อท้อซะก่อนคนที่เขาไม่ได้ยินได้ฟังเขาไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้วิธีปฏิบัติแล้วเป็นคนส่วนน้อยเต็มทีคนที่ได้ยินธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะในโลกนี้คนตั้งเยอะแยะ ในเมืองไทยคนตั้งเยอะแยะมีคนสักกี่คนที่เคยได้ยินเรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจทําสติปัฏฐานอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะถ้าตราบใดยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สติปัฏฐานนี่แหละเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะท่านสอนถึงขนาดนี้ถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธเราไม่รู้วิธีเจริญสติปัฏฐานไม่รู้วิธีรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรหรอกนะนี่หลวงพ่อเพิ่งไปอินเดียมานะเห็นวัดวาอารามสมัยก่อนสร้างกันไว้ใหญ่โตมโหฬารนะพังทลายไม่มีคนดูแลทําไมมันสูญไปอย่างนั้นเพราะมันไม่มีชาวพุทธนะไม่มีชาวพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันนะนับวันชาวพุทธแท้ๆร่อยหรอเต็มทีแล้วนะมีแต่พุทธแต่ชื่อนะพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกเป็นชาวพุทธได้ยังไงคิดว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องพิธีกรรมถึงปีทําบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้นะนิมนต์พระมาสวดเวลาตายก็เอาศพไปวัดไปสวดคิดว่านี่คือศาสนาพุทธเหรอคนละเรื่องเลยนะด้อยเกินไปนะงั้นเราต้องเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติจริงๆเรียนให้ได้แก่นสารของการปฏิบัติจริงๆแล้วความทุกข์จะออกจากใจเราได้จริงๆธรรมะของท่านนะของจริงนะอยู่ที่เราเป็นคนจริงแค่ไหนถ้าเป็นคนจริงความทุกข์ออกจากใจเราจริงๆเห็นต่อหน้าต่อตาเลยบางคนเรียนอย่างหลวงพ่อไม่กี่เดือนหรอกชีวิตจิตใจเปลี่ยนเลยลองไปฟังซีดีดูเวลาเขาส่งกันบ้านรายงานการปฏิบัติจะรู้สึกน่าทึ่งเลยว่าเป็นไปได้ยังไงเขาปฏิบัติในเวลาไม่นานหรือเดือน2เดือนก็มีนะบางคนหัดรู้สึกตัวดูกายดูใจทํางานไปความทุกข์หายไปได้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปได้เคยร้ายก็กลายเป็นไม่ร้ายนะเคยจมอยู่ในความทุกข์มากความทุกข์ก็ลดลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะทุกข์แวบเดียวเดี๋ยวก็หายละเนี่ยธรรมะของพระเจ้านะเป็นธรรมะที่ถ้าเราได้ศึกษาปฏิบัติแล้วถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้จริงๆเลยลองดูนะปกติหลวงพ่อไม่ค่อยชอบเทศตอนบ่ายเทศตอนบ่ายมันเป็นเวลาพักผ่อนนะยิ่งพวกเราอายุก็ไม่ใช่น้อยๆละแต่ละคนอย่างน้อยก็20 30 40ปีนะกินข้าวไปแล้วสลึมสลือนะแต่ว่าหลวงพ่อก็เข้าใจอยู่ว่าเรามันง่วงกันบางทีเอาซีดีมาให้ฟังนะไปฟังซีดีดูหลายบ้านเลยจำนวนมากเลยที่ว่าเดี๋ยวนี้นะพอขึ้นรถปุ๊บเปิดซีดีหลวงพ่อแล้วไม่เปิดเพลงแล้วลูกขึ้นรถมาด้วยนะลูกก็หัดภาวนาไปได้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนนะครอบครัวร่มเย็นมากเลยซึ่งทุกวันนี้ครอบครัวไม่มีความอบอุ่นไม่มีความร่มเย็นแล้วนะเราเอาธรรมะเข้าไปในบ้านเราสิเหนือครอบครัวเราอบอุ่นครอบครัวเราร่มเย็นได้นะคนมันมีศีลมีธรรมขึ้นมามีความสุขขึ้นมาได้ทุกวันนี้ความสุขหายากเหลือเกินมีแต่ความร้อนนะที่ไหนก็ทุกข์ไปหมดเลยเราเอาธรรมะมาสู่ใจของเราให้ได้ก่อนแล้วต่อไปคนในบ้านเราก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพอเขาเห็นแล้วนะเขาก็อยากปฏิบัติบ้างก็มีธรรมะในใจของเขาบ้างนะไปฟังซีดีนะให้การบ้านไปฟังดูวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้ก็พอสมควรละนะเทศเยอะก็เดี๋ยวจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปเอาเลิกแล้วนะเอาว่ามาจะถามอะไร
สวัสดีค่ะหลวงพ่อ
สวัสดี
ค่ะหนู หนูฟังเทปหลวงพ่อนะคะซีดีเนี่ยประมาณสัก3เดือนคือก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความทุกข์มากจนกระทั่งแบบอยากหาวิธีพ้นทุกข์คือนั่งสมาธิหรือว่าพยายามออกกำลังกายอะไรที่ให้จะพ้นทุกข์ให้ได้แต่ว่าพอมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าคะ
คือเห็นตัวเองไหมล่ะ
หนูเวลาหนูโกรธหนูก็รู้โกรธให้รู้ว่าโกรธพอสักพักมันก็ดับเองโดยที่เราไม่ต้องไปมันเป็นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกคือมันเหมือนอนัตตาคือเราไปยิ่งห้ามมันยิ่งโกรธเคยคิดว่าเราลองห้ามมันโกรธสิมันก็โกรธ ถ้าฟุ้งให้รู้รู้ก็รู้ค่ะแล้วก็เห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มันเหมือนอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าคือบางครั้งเวลาทำงานตรวจคนไข้อยู
่
หนูก็ทำงานแต่ไม่ได้ภาวนานะคะก็ทำงานคอนเซนเทรตกับคนไข้แล้วก็
ถูกต้อง
ค่ะแล้วก็เวลาอยู่ว่างเราอยากจะภาวนาแล้วก็ดูลมหายใจไปแล้วอยู่ดีฟุ้งมันก็ขึ้นฟุ้งให้รู้เสร็จแล้วมันก็อยู่ดีมันพอรู้เหมือนมีสติขึ้นมากำกับเราค่ะมันก็หยุดไปเองต่อหน้า
ถูกต้อง
ค่ะแต่ว่าบางทีก็มีสุขนะคะสุขจนนอนไม่หลับนั่นแหละค่ะคือความทุกข
์
คือสุขจนนอนไม่หลับ3คืนก็รู้ว่าฟุ้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนฟังซีดีหนูอยากถามว่าจิตถึงฐานนี่คืออะไรเหรอคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะ
รู้จักจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมจิตหลงไปคิดรู้จักไหม
ทราบค่ะ
เมื่อไรที่เราทราบว่าจิตเราไหลไปคิดนะนั่นจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นจิตจะถึงฐานอัตโนมัติเลยก็จิตถึงฐานก็ตรงข้ามกับจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตที่ไหลไปแต่ว่าการถึงฐานเนี่ยถึงโดยที่เรารู้ทันว่ามันไหลไปนะถ้ามันถึงของมันเองห้ามไปประคองว่าถ้าประคองนะใจจะแน่นใจจะแน่นแน่นหนักหนักนะไม่ใช่ของจริงของจริงนะใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะ
ค่ะหนูก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยค่ะ
ต้องขอบคุณพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีท่านนะเราไม่มีทาง
คือจะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่มัธยมปลายต้นเนี่ยหนูก็ปฏิบัติก็คือทำอย่างพระอาจารย์ท่านสอนว่านั่งดูลมหายใจอาปานสติหรือว่าทำวิปัสสนาก็คือแต่ว่าตอนนั้นไม่เคยเกิดทุกข์ขึ้นมากับใจเราตอนนั้นทุกเป็นยังไงเราไม่รู้แค่ตื่นเช้ามาไปเรียนมีคุณแม่ทำให้ทุกอย่างไม่เคยมีทุกมาก่อนแต่พอเจอทุกกับตัวแล้วแบบพอได้ฟังแค่ซีดียังไม่เคยเจอหลวงพ่อจริงๆเลยก็รู้สึกว่าเราแบบมันเป็นทางที่เราถึงนิพพานได้ค่ะคือถ้านิพพานในชาตินี้ไม่ได้ก็คิดว่าชาติต่อไปก็ต้องทำให้ได
้เออต้องคิดอย่างนั้นน
ะ
เราไม่สามารถทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองแต่ว่าอยู่ๆเขาบรรลุเองไม่ได้เราต้องพาให้เขาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้มากอย่างเราจะเห็นของคุณก็เริ่มเห็นแล้วอย่างความโกรธมันก็ผุดขึ้นมาได้เองเห็นไหมให้เราแค่รู้นะมันก็ดับให้ดูได้หรือว่าความทุกข์หรือกุศลอกุศลทั้งหมดนะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยนี่ส่วนใหญ่เวลาความทุกข์เกิดก็ขยันดูนะพอความสุขเกิดไม่ค่อยดูส่วนใหญ่เผลอๆไปเสียดายตรงนี้แหละถ้าเราคอยรู้อยู่เรื่อยไม่ลืมมันนะเราเห็นเดี๋ยวความสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปชั่วมาแล้วก็ไปสุดท้ายใจมันจะสรุปได้ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้หรอกถึงวันนั้นนะเราจะเข้าใจธรรมะเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยใครอัศจรรย์เท่าท่านนะสอนธรรมะอย่างนี้ได้ความทุกข์เราท่วมใจของเรานะท่านสะกิดนิดเดียวไปหลุดออกไปได้แปลกจริงเชิญ
นมัสการพระคุณเจ้าอะคือตั้งแต่ที่อ่านพุทธประวัติมาเนี่ยคือหลังจากที่ท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งคือเพื่อตัวเราเองไปจะได้นิพพานอีกส่วนหนึ่งคือหลังจากท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็ยังเสด็จไปโปรดสัตว
์
อันนี้คือเพื่อส่วนรวมอันนี้ในส่วนที่พระคุณเจ้าบอกเนี่ยคือว่านั้นเพื่อตัวเราเองเราจะได้อย่างน้อยเราจะได้ละใช่ไหมฮะอันนี้แต่ในส่วนของส่วนรวมเนี่ยนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยมันแบ่งเป็นนิกายเถรวาทกับมหายานถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการปฏิบัติเนี่ยที่มันหลากหลายไปเยอะขึ้นอย่างที่พระคุณเจ้าบอกเช่นเรื่องทางพิธีกรรมเรื่องบุญบาปเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยคืออันนี้ไม่ทราบว่าจะฝากท่านพระอาจารย์ปราโมทย์ไปไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่นะครับคือว่าอย่างเวลาในมหาเถรสมาคมเนี่ยไหนเนี่ยเราแบ่งเป็นนิกายหลักๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยก็แบ่งให้ละเอียดลงไปอีกกับเช่นอาจจะแบ่งเป็น1อาจจะเป็นนิกายย่อยที่เน้นวัฒนธรรมสติปัฏฐานหรือมรรคมีองค์8ซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ให้มันถูกกับจริตแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นนิกายย่อยๆอื่นเช่นนิกายเน้นสมาธิสมถะหรือเน้นบุญบาป หรือเน้นเพ่งลูกแก้วหรือเน้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบ่งย่อยไปเลยจะได้ถูกกับจริตอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีบางคนเข้าไปเพราะว่าไม่ทราบหรือว่าไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษามาก่อนนะเพราะว่าทุกวันนี้ยังคลุมเครืออยู่ฮะ
ธรรมะของพระเจ้าไม่คลุมเครือเลยนะชัดเจนมีเหตุมีผลนี้เราศึกษากันน้อยไปนะถ้าเราศึกษาให้มากขึ้นปัญหาก็ไม่มีแต่ฝากอาตมาไปเถรสมาคมไม่ได้นะอาตมาไม่ได้เป็นเมมเบอร
์ค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ช่วงที่ผ่านมานี่คือรู้สึกว่าใจมันหลงไปเยอะอะค่ะแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยใจมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนตัดความผูกพันของใจกับสิ่งที่เคยดึงดูดอารมณ์ได้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกหลงเยอะอยู่ค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำค่ะ
ที่ฝึกมาถึงจุดนี้ได้ก็ดีเยอะแล้วนะแล้วก็ทำของเราต่อไปเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันเห็นไหม
เห็นค่ะ
เห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอันเห็นไหมว่ากิเลสกับใจก็คนละอันเมื่อเราภาวนามาจนถึงจุดที่เราแยกขันได้แยกธาตุแยกขันได้นะเราจะเริ่มเดินปัญญาที่แท้จริงแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็ทำงานของมันไปเรื่อยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยนะธรรมะถูกต้องแล้วแต่ขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตไม่เข้าฐานมั้งจิตไม่เข้าฐานให้รู้ทันนะจิตออกนอกก็รู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
ขอบคุณหลวงพ่อค
่
ะ
ให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปแล้วรู้บ่อยๆสมาธิเราจะเพิ่มขึ้นนะ
นมัสการถามหลวงพ่อนะครับจริงๆเนี่ยเท่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันมีศัพท์อยู่2คำคือว่าสัญญาบัญญัติกับสมุทัยบัญญัตินะคือการที่แต่ละนิกายมาเยอะแยะเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนก็เรียนรู้จากสัญญาบัญญัติถ้าส่วนใหญ่นะทำยังไงที่ทุกคนจะเห็นตรงกันเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอย่างเดียวทำไงให้ทุกคนเห็นเป็นปรมัตถ์บัญญัติได้
ต้องเรียนสินะ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคือบางทีเนี่ยเราทำสมาธิไปนานๆหรือนั่งมานานเนี่ยนะสิ่งที่เรานั่งท่องถึงนิวรณ์ 5มีอะไรเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องมานั่งท่องนะพอนั่งไปสักพักนึงก็รู้ว่าอ๋อไอ้ง่วงเหงาเหานอนเนี่ยเป็นยังไงไอ้ความสงสัยนี่เป็นยังไงหรือบางครั้งมันก็รู้ว่ามันเองโดยที่จะบังคับไปไม่ได้
ใช่ต้องอย่างนั้น
แหละนะแต่ปัญหาคือว่าผมยังแยกไม่ออกว่าอะไรที่เป็นสัญญาบัญญัติเพราะว่าบางครั้งเราอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วก็มาคิดนะในสิ่งที่คิดก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นบางครั้งเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งผมบอกไม่ได้มันคืออะไรบางครั้งก็มาบางครั้งมันก็ไม่มา
เราต้องศึกษาก่อนนะสมมติบัญญัตินะอาศัยสมมติบัญญัติแล้วก็มาหัดดูของจริงถึงจะเห็นปรมัตถธรรมได้นะสมมติเราคู่กับปรมัตถ์เป็นของจริงแต่อาศัยสมมติแหละฟังเราไม่สามารถทำคนทุกคนให้เหมือนกันได้หรอกนะเราไม่ต้องคาดหวังถึงขนาดว่าเราจะเปลี่ยนคนในสังคมใหญ่ให้เหมือนกันคนในบ้านเรายังไม่เหมือนกันเลยเราเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะงั้นเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเราศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นได้อย่างชัดๆเนี่ยเขาก็ตามเราเองแหละนะเราจะไปโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนมาทำอย่างเดียวกันฆ่ากันตายนะมีความพยายามมามากแล้วที่จะให้ศาสนาเหลืออันเดียวนะเราก็ไม่เคยสำเร็จเลยอย่างซิกเกิดขึ้นมาอยากให้ทุกศาสนาเหมือนกันกลายเป็นเพิ่มศาสนาอีกอันหนึ่งมันไม่ได้หรอกมันผิดธรรมชาตินะความรู้ความเข้าใจของคนไม่เหมือนกันความต้องการของคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนเขาต้องการแค่ความสงบถ้าเขาได้ความสงบก็โอเคแล้วนะ
ธรรมสการหลวงพ่อค่ะคือว่าลูกก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งนานนะคะแล้วก็เวลาฟังซีดีแล้วเนี่ยก็เคยมีความคิดว่าอยากจะถามนะคะแต่ว่าคำถามทั้งหมดแล้วก็คำตอบเนี่ยก็ได้จากซีดีมาตลอดนะคะทีนี้เวลาฟังซีดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีความคิดที่เป็นอกุศลนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะขอกราบหลวงพ่อว่าขอท่านช่วยเรียกว่าบางครั้งที่บางทีเวลาเราฟังแล้วเกิดเป็นอกุศลก็กลัวว่าจะเป็นการบาปนะคะก็อยากจะขอเข้ามาหลวงพ่อว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นทางปิดกั้นนะคะ
นะรับการเข้ามานะ
ขอบคุณค่ะ
ไม่เป็นไรใจมันจะคิด เราห้ามมันไม่ได้นะหลวงพ่อก็เคยนะแต่เคยครั้งเดียวในชีวิตเลยเคยโมโหครูบาอาจารย์ปกติรักครูบาอาจารย์ที่สุดเลยนะโมโหเพราะรักนะคราวหนึ่งไปอยู่กับหลวงปู่เทศก็มีคนหนึ่งมานั่งถามท่านเรารู้ว่ามันแกล้งถามถามทรงเดชไม่ได้ถามอยู่หลวงปู่เหนื่อยนะตอบแล้วตอบอยู่ก็ถามอยู่นั่นน่ะไม่ได้ปฏิบัติหรอกในใจก็นึกทีแรกก็เป็นห่วงหลวงปู่กลัวท่านเหนื่อยมากนะห่วงไปห่วงมาโมโหท่านนะหลวงปู่ไปตอบมันทำไมมันหลอกถามถามทรงเดชมันไม่ไปปฏิบัติหรอกอะไรเงี้ยนะไปโกรธท่านนะเพราะว่ารักก็เลยโกรธเสร็จแล้วพอเขาไปนะท่านก็หันมายิ้มยิ้มนะท่านบอกว่าเราต้องพูดกับเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาโกรธเรานะถ้าเขาโกรธเราเดี๋ยวเขาบาปมากดูสิใจของท่านนะมันไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเราไปโกรธครูบาอาจารย์เราห้ามใจเราไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะโกรธหรือฟังแล้วเกิดอกุศลอะไรนะกับหลวงพ่อเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นทุกคนแหละหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยแต่เป็นครั้งเดียว
ก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ลูกปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างนะคะหลวงพ
่อเห็นใจของตัวเองไหมแต่ละวัน
บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็เหมือนหลงไปยาวอะ
เห็นไหมว่าเวลากิเลสเกิดมันเกิดตรงไหน
มันก็เกิดเหมือนเกิดที่ตรงในใจเราน
ะมันผุดขึ้นมานะเห็นไหมมันหายไปมันมาแล้วมันก็หายไปเห็นไหมมันบังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ความจริงอย่างนี้บ่อยๆนะดีแล้วล่ะ
ขอบพระคุณค่ะนมัสการนะคะหลวงพ
่อ
ก็คือตอนนี้หนูเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมา 3-4 เดือนได้อ่ะค่ะแต่ว่าหนูก็ปฏิบัติแบบสะเวทสะปะทั้งแบบนั่งในรูปแบบบ้างแล้วก็ตามแนวทางของหลวงพ่อบ้างค่ะก็รู้จิตตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นโทสะจริตค่ะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคือบางทีเนี่ยเวลามีวิบากมาเยอะๆค่ะบางทีหนูรู้นะคะว่าหนูโกรธแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะแบบหยุดได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบมันต้องรับวิบากไปสักแป๊บนึงก่อนแล้วแล้วก็เสียเวลาชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ห้ามมันไม่ได
้ค่ะอย่างนี้แบบว่าหนูจะ
ห้ามมันไม่ได้
แก้ไขยังไงได
้แก้ไม่ได้เราไม่ได้ฝึกแก้นะเราฝึกเพื่อให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราไม่ได้ฝึกดัดแปลงกายดัดแปลงใจอย่างความโกรธจะเกิดห้ามมันไม่ได้นะความโกรธมาแล้วจะให้หายเร็วๆก็ห้ามมันไม่ได้นะดูไปเรื่อยจนใจยอมรับความจริง
บางทีมันเห็นแต่มันไม่หยุด
ใจเราไม่เป็นกลางจริงนะใจเราอยากให้มันหายไปนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบมันนะถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ชอบความไม่ชอบดับนะตัวมันจะดับอัตโนมัติเลย
แล้วที่หนูปฏิบัติอยู่นะตอนนี้นี่คือมันโอเคหรือยัง
โอเคนะแต่ต้องทำอี
ก
มันมีโอเคต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกแล้วแต่ว่าความถูกยิ่งกว่านี้ก็มีอีกเราค่อยๆฝึกไป
แล้ววิธีในรูปแบบที่หนูปฏิบัติอยู่นี่มันได้ไหมคะ
ทำยังไงล่ะทำอะไรอยู่
ก็ดูเวทนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งแล้วก็ดูเวทนามันไม่รู้เป็นแนวทางที่ไปด้วยกันได้หรือเปล่า
ได้แต่เวลาดูเวทนานะต้องให้เห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งให้มันแยกกันถ้ามันไหลไปรวมจิตไปรวมอยู่กับเวทนาก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วให้มันแยกออกจากกันแล้วถึงจะใช้ได้หมดเวลาพอดีนะหลวงพ่อมีธุระต้องไปต่อฝากไว้หน่อยนะเราในทางโลกพวกเราก็ถือว่าเป็นคนระดับนำนะในชีวิตทางโลกของพวกเราเป็นคนระดับนำของสังคมแล้วล่ะนะถ้าเราได้ศึกษาธรรมะด้วยใจเราก็จะมีความสุขมากนะทุกวันนี้ถึงเป็นคนระดับนำของสังคมแต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะเราก็ยังทุกข์อีกแหละจะเป็นคนในระดับสูงระดับล่างก็ทุกข์ทั้งนั้นนะนะงั้นไหนๆเราก็มีโอกาสมากกว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แค่หาอยู่หากินไปวันๆหนึ่งนะก็แทบแย่แล้วไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองหรอกพวกเราไม่มีปัญหาระดับความอยู่รอดนะเราสูงกว่านั้นเรามีเวลาที่จะพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราอย่าทิ้งโอกาสซะเปล่าๆนะยิ่งแก่ยิ่งฝึกยากนะยิ่งแก่ยิ่งยากรีบฝึกซะตั้งแต่ตอนนี้แหละดีที่สุดแล้วนะพ่อไปแล้วนะ